Vi holder til i ordspråket når vi er inne i det 21. kapitlet, og vi vil se hva som står i vers 30. Det finnes ingen visdom og innsikt, og ingen plan som nytter mot Herren. Dette må vi si er et av skriftens sterkeste vers. Det er så grunnleggende at vi ønsker å sette det ved siden av et vers fra Det nye testamentet som kanskje ikke har fanget din store oppmerksomhet. I 2. Korinterbrev i det 13. kapittelet vers 8 leser vi, «For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.» Dette verset sier oss at Herren er i stand til å forsvare seg selv, for vi kan ikke gjøre noe mot sannheten, bare for sannheten. Vår første og største oppgave er å proklamere evangeliet, ikke primært å være dets forsvarsadvokat. Herren trenger i første rekke ikke å forsvares av Bibelen, men forkynnere, det trengs av Bibelens klare budskap. Historien har siktet menneskets planer til alle tider. Det finnes ingen visdom og innsikt og ingen planer som nytter mot Herren. I vers 31 leser vi, «Hesten gjøres klar til stridens dag, men det er Herren som gir seier.» David lærte dette da han skrev det på denne måten. «Om en hær vil kringsette meg, er det ikke frykt i min sjel. Går de til strid imot meg, er jeg likevel trygg.» Slik står det i Salme 27. Asa hadde også lært denne sannheten. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, «Herre, for deg gjør det ingen forskjell om den du vil hjelpe er sterk eller kraftløs. Hjelp oss, Herre vår Gud, for det er deg vi setter vår lit til, og i ditt navn har vi gått mot denne veldige herre. Herre, du er vår Gud. Vis at ingen menneske kan stå seg mot deg.» Dette kan du lese om i 2. Krønikebok, det 14. kapittel vers 11. Det er herlig å kunne stole på Gud. Det betyr ikke at vi ikke skal forberede oss. Jesus sa at en mann som er rustet beholder sitt hus, og hans gods får være i fred. Hold kruttet tørt, men du må forsikre deg om at din tro hviler i Jesus Kristus, og at din fremtid er i hans hender. Og det var disse tankene vi tok med oss fra kapittel 21, og nå går vi over til kapittel 22, som forteller oss om at Salomo hadde all rikdom han kunne ønske seg, sette de materielle verdiene i en riktig sammenheng, og et sant perspektiv er viktig for oss. I vers 1 her i det 22. kapittelet leser vi slik, «Godt navn er mer verd enn stor rikdom, og være avholdt er bedre enn sølv og gull.» Det navnet det her er snakk om er ikke det dine foreldre ga deg da du ble født, men det navn du får gjennom den personligheten du er. Vi kjenner til at David hadde en gruppe menn rundt seg, kjent som hans mektige menn eller høvdinger. Og de var store menn. De skapte seg selv et navn. For eksempel sies det at Benaja, sønn av Jojad, var Kabesebel, var en mektig mann og gjorde mange storverk. Han slo i hjel de to kjempene fra Moab. En dag da det hadde snødd, gikk han ned i en brønn og drepte en løve. En masse mennesker ville ikke engang tenkt på å dra til kirken når det snør. Men denne karen, han rykket ut og tok livet av en løve da. Så sies det videre om ham. Dette gjorde Benaja, sønn av Jojad, og han fikk et stort navn blant de 30 krigerne. Han skapte seg et navn. Godt navn er mer verd enn rikdom. I vers 2. Rike og fattige møtes. Herren har skapt dem alle. Det betyr at for Guds åsyn er alle mennesker på samme plan. Om du vil tale om menneskeslektens universelle brorskap, så vær forsiktig med hva du sier. Bibelen lærer oss ikke det. Bibelen sier at vi er alle medlemmer av den menneskelige familien, og at vi har en fallen natur, en natur som er fremmedgjort for Gud. Vi trenger til og med å beskytte oss selv mot andre, fordi de ikke er å stole på. Bibelen sier at han lot alle folkeslag, stammer fra ett menneske, bo over hele jorden. Og vi står alle for hans åsyn på samme grunn. Men vi blir Guds barn ikke bare fordi vi er menneskeskapninger, men ved troen på Jesus Kristus. Jesus sa til de religiøse lederne, «Dere har djevelen til far.» Så det finnes faktisk to familielinjer i denne verden. Guds barn og djevelens barn. Og det følger at det ikke er bare et slags universelt farsforhold mellom Gud og menneske. Her er ingen automatikk. Legg nå merke til at dette ordtaket sier «Herren har skapt dem alle». Vi er alle hans skapning. Gud er alle skaper, men ikke alles far. Vers 3 i kapittel 22. Den kloke ser ulykken komme og søker skjul. De troskyldige går på om å bøte. Ønsker du å bli betraktet som kløktig? Da må du skape deg åpninger for fremtiden. Det er mange som vil hjelpe deg å styre din fremtid. Forsikringsselskapene, de kan jo stå i kø. Det er de som er villige til å skape ordninger for deg når du blir gammel, for å ta hånd om deg og dine barn, og alle økonomiske sikringstiltak er viktig å ha med. Men jeg tenker nå på neste skritt, hva da? Hva med din evige fremtid? Skriften kaller det mennesket en dåre som ikke har forberedt seg på evigheten. I vers 6 lær gutten den vei han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Vi må fostre og lede barna inn på den veien vi ønsker de skal gå. Det forfatteren sier her også at Gud har en vei han ønsker at gutten skal gå. Og foreldre må finne den veien. De skal ikke bare fostre et barn for den veien de vil det skal gå, men for den veien Gud vil at det skal gå. I vers 13 leser vi slik. Den late sier det er en løve der ute, jeg kunne bli drept midt på gaten. Her har vi den late igjen, som finner alle slags unnskyldninger for å la det være. Dette er et vers med ganske mye humor. Tro meg, den som er lat er full av unnskyldninger. Det er for kaldt ute, derfor kan han ikke dra av gårde og pløye. Her er en ny unnskyldning. Det er en løve ute som venter på meg, så jeg kan bli drept midt på gaten. Hvor lett vi mennesker har for å unnskylde oss selv, og dermed rettferdiggjøre det gale vi gjør, eller det riktige vi ikke vil gjøre. Vers 15. Dumhet hører unggutten til. Et tuktende ris kan drive dem bort. Dette er en gjentagelse av noe forfatteren har sagt et par ganger tidligere. Barna, de trenger disiplin. Riktig disiplin vil ikke skape trass og sinne i barna. Og disiplin vil heller ikke bare være et uttrykk for vår egen irritasjon og vårt sinn. Riktig disiplin vil hjelpe barna å overvinne dumheten og uerfarenheten. Vers 28. Flytt ikke gamle grensesteiner som dine fedre har reist. Da Gud førte Israels folk opp fra Egypt, ga han dem et land. Noen ganger glemmer vi at han også gav hver stamme en bestemt del av dette landet. Og han gav hver familie innenfor hver stamme sin egen teig av dette landet. Hver familie skulle sette opp grensemerker for hvor deres landområde gikk. Og disse merkene var som regel steinvarder. Gud ga Israel helt bestemte forordninger angående disse merkene. Du skal ikke flytte merkesteiner mellom deg og din nabo, de som fedrene reiste på den jord du får i arv i det landet Herren din Gud vil la deg vinne. Dette står i 5. Mosebok 19:14. Disse grensemerkene sto fra generasjon til generasjon, og de var meget viktige. Når en mann blir gammel og svak og øynene og hukommelsen begynte å svikte ham, så hendte det at naboen kunne flykte steinrøys noen få meter for å øke sitt eget landområde. Gud sa, dette er forbudt. Det ville selvfølgelig være helt totalt uhederlig. La oss nå prøve å tilpasse dette på et åndelig forhold også. Jeg er så enfoldig at jeg tror at vi i våre dager kanskje har flyttet litt på de kristnes troende landemerker. De er blitt flyttet av det vi kan kalle for modernismen. Mennesker som med sine romslige synspunkter sier «Dette er et gammelt grensemerke. Dette var en læresetning som ville være aktuelt på Paulusen tid, men er den aktuelt for oss nå?» Vi har lært så mye at vi ikke trenger læren om skriften, om den totale inspirasjon. Den kan vi sette en strek over, og så beskjærer vi litt her og litt der på læren om Kristi guddommelighet og herrevelde. Det er ting vi ikke kan oppjustere. Det er ting som vi ikke kan modernisere. Modernismen kan øke urett i stedet for å ta den bort, fordi den samtidig øker avstanden til Guds vilje. Det kan aldri være en rett vei å gå for et folk. Da er veien tilbake til den egentlige veien som skulle føre frem. De grensesteiner som heter moralske verdier, åndelige sannheter, den bibelske grunnvoll, er alle grensesteiner som vårt moderne samfunn skyver på. Ser vi oss rundt og spør hva løsningen på dette eller hin kan være, så dukker det alltid opp en sosiologisk, økonomisk eller en psykologisk løsning. Vi har til gode å høre våre ledere foreslå en bibelsk løsning. Vi gjør vel i å lytte til det advarende signalet som gir oss ordspråket «Flytt ikke gamle grensesteiner som dine fedre har reist». Vi er inne i ordspråken i det 22. kapitlet, og vi har sett litt på hvordan vi lærer av dette med grensesteinene. Hvor viktig det er å ta vare på de grensene som Gud har satt opp. Og når vi altså kommer til avslutningen av dette kapitlet som vi var innom sist, dette kapitlet avsluttes med en anbefaling for de flittige, eller for det flittige mennesket. I vers 29 i det 22. kapitlet ser vi det slik. Ser du en mann som er flink i sitt arbeid? Han kan tre i tjeneste hos konger og skal ikke tjene hos småkorsfolk. Gud sier at han har til hensikt å lønne det samvittighetsfulle mennesket. Du husker at den Herre Jesus sa at i evigheten vil hans anbefaling være «Vel gjort, du gode tro tjener». Hans anbefaling vil ikke være basert på hvor mye jobb du har fått unna, heller ikke hvor mange mennesker du har vitnet for, heller ikke hvor hardt du har jobbet, men hvor trofast du har vært mot den oppgaven som han ga deg. Kanskje han bare har gitt deg, skal vi si, i gåsøgne oppgaven å være mor for et barn i et hjem. En stor oppgave, det. Mosemor var trofast på den måten, og hennes navn står i gullskrift i Guds ord. Lønnen vil hun få for trofasthet. Apostelen Paulus formulerte det på denne måten i Romerbrevet 12:10-11. Elsk hverandre innerlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrig og bli ikke slappe. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Og hele dette konseptet går på å være trofast mot Gud, og det bør vi være. Og det var det vi hadde med oss fra dette kapitlet, selv om vi bare var en liten stund innan dette nå. Men i kapittel 23 ville vi møte vår unge mann som er gjennomgangsfiguren i ordspråkene, og han har gått i visdommens skole en tid. Han nærmer seg nok den avsluttende eksamen. La oss lese de tre første versene her i kapittel 23. Når du sitter til bords med en mektig mann, så legg nøye merke til hva du har for deg. Sett din kniv for strupen hvis matlysten er for stor. Ha ikke lyst på hans lekkere retter, for det kan være svikefull kost. Mat kan være næring, men et lekkert måltid kan også være forsøk på en bestikkelse. Dette møter du meget sterkt i Daniels bok. Noen av de ypperste unge menn i Israel er ført i fangenskap, men kongen vil gjerne gjøre seg nytte av deres arbeidskraft. Han setter dem til sitt bord og plasserer alle slags lekkere retter for dem. Han ville vinne dem via magen, men Daniel, han lar seg ikke bestikke. Daniel satte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vin fra kongens bord. Daniel hadde en lojalitet som betydde mer for ham, og den holdt han fast ved. Men dette er også samtidig en direkte anmodning om å holde seg unna fråtseri, en av de grove synder i bibelske sammenhenger. Versene 4 og 5. Strev ikke etter å bli rik når du må oppgi din innsikt. Når du ser etter rikdommen er den borte. Plutselig har den fått vinger og flyr til værs som en ørn. Tanken her er den. Det er ikke noe galt i å være rik, og det er heller ikke noe galt i å arbeide så du blir rik. Men gjør ikke det til målet i livet ditt, til selve hensikten med det å leve. Gjør ikke rikdom til livets mål. Rikdom skulle ikke være din hjertes lengsel. Så altfor mange hviler sin fremtid på den allmektige mynt i stedet for på den allmektige Gud. I vers 6-8. Spis ikke av den misunneliges brød. Ha ikke lyst på hans lekre retter. For han er en beregnende mann. Han sier til deg, spis og drikk. Men hans hjerte er ikke med deg. Den biten du har spist må du kaste opp igjen. Dine vennlige ord er spilt møye. Her er et godt råd for den unge mannen, og spesielt kanskje for den unge forkynneren. Ved noen tilfeller har jeg blitt advart av eldre kolleger som for eksempel kan si, «Jaså, er du invitert dit? Da pass deg med hva du sier.» De vil gjerne høre nytt, men bare for nyhetens egen skyld. Siden vil de bruke det og bære det ut til andre, og til og med holde det opp mot deg. Det er denne rasen som Salomo har i tankene når han skriver «Spis ikke av den misunnelige sprød». I en gammel og engelsk oversettelse står det på denne måten «Spis ikke deres brød som har et ondt øye. Pass dine ord, vei dem på gullvekt om nødvendig, så ikke du skal volde skade for andre mennesker.» Vers 13. «La ikke gutten mangle tukt. Gir du ham pryl, skal han ikke dø.» Dette har vi sett på før. Husk at Paulus legger noe til denne vurderingen når han sier at foreldrene ikke skal korrigere sine barn når de er sinte. Tukten er til for å disiplinere, ikke for å straffe. Om disiplinen ikke hjelper med utviklingen av det som er barnets karakter, så er den ikke god. Kanskje vi også må passe vår egen språkbruk her. Bibelen ber deg ikke om å straffe ditt barn, men disiplinere det. Og Paulus ber fedrene om ikke vekke barnas vrede, men føre dem inn under Herrens tukt og formaning. Og vi må være fullstendig klar over at det dreier seg her om Herrens tukt og formaning, ikke vår. Og det er uhyre viktig, ja det er det som er det avgjørende i Bibelens forståelse av disiplin. Versene 19-21. Hør min sønn og bli vis. Styr dine tanker den rette veien. Vær ikke blant dem som fyller seg med vin, eller blant dem som fråtser i kjøtt. For den som eter og drikker blir fattig, og rusen kler folk i filler. Vokt deg vel for hvem du vanker sammen med. Det heter i et gammelt ordspråk at fugler av samme fjør holder sammen. Dårlige venner fostrer dårlige vaner. Det er en spesielt advarsel dette til unge mennesker. Vers 22. Hør på din far som ga deg livet, og ringaktet ikke din gamle mor. Den unge mannen er nå nesten klar til å ta sin slutteksamen i visdommens skole. Hans foreldre er i ferd med å bli gamle. Hans far kan kanskje virke noe firkantet i sine avgjørelser, kanskje litt senil. Men det virker som de eldre fremdeles har litt praktisk sans og forståelse for livets helhet. Kanskje mer enn det den unge mannen har. Du ville fått et eksempel på dette om du hadde kunnet tatt en prat med Absalom. Han ville ha fortalt deg at hans gamle far hadde mer livsforståelse enn han hadde selv. Han trodde han kunne vinne et opprør mot sin far. Kong David var en militær strateg. Da gutten dro av gårde til fronten, så gjorde han en feil. Han skulle aldri ha forlatt Jerusalem. For David visste at han hadde dratt ut på slagfeltet, og det var fatalt for Absalom. Hans far kjente dette terrenget mange ganger bedre enn han kjente det selv. I vers 23. Kjøp sannhet og selg den ikke. Kjøp visdom, tukt og forstand. Du og jeg behøver ikke kjøpe sannhet med penger. Det er tilgjengelig for oss uten penger, uten betaling. Hør, alle som tørster, kom hit og få vann. Kom dere som ikke har penger, kjøp korn, så dere kan spise. Ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk, står det i Jesaja 55:1. Kristus er alt dette for et Guds barn. Han er sannhet og visdom og forståelse. Den glimrende unge fariseeren Saul, som ble apostelen Paulus, forteller oss om dette. Dere er hans verk ved Jesus Kristus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. La oss se hva det står i vers 26 her i ordspråkene 23. Min sønn, gi meg ditt hjerte, bruk øynene og akt på mine veier. Når han sier, min sønn, gi meg ditt hjerte, så taler Herren her ikke om det ufrelste mennesket. Han taler til sin sønn. Han taler til den han har gitt et nytt hjerte, en ny natur, som er blitt født på ny. Nå sier han til den, innvi deg selv til meg. Om du elsker meg, så hold mine bud. Så lett det er å miste vår første kjærlighet og fordelt lojalitet i forhold til Herren. I vers 27, en sjøgær som en dyp grav, en fremmed kvinne som en trang brønn. Legg merke til at her settes det et likhetstegn mellom sjøge og en fremmed kvinne. Det forteller at disse to begrepene brukes om hverandre i ordspråkene. Dette verset understreker videre at man først kommet i klørne på en slik kvinne, eller skal vi si, gi rom for et slikt seksuelt begjær, så er det vanskelig å komme ut av det igjen. Det er som en dyp grav og en trang brønn, du kommer ikke opp ved egen hjelp. Ja, hun ligger på lur som en røver og øker tallet på troløse menn. Slik står det i vers 28. Det er to menns skjebner som illustrerer dette. Vi har historien om Juda i første Mosebok, og det er det triste kapitlet da han drar av gårde til en skjøge. Og så får vi historien om Samson. Hadde han kunnet tale i dag, så ville han sikkert ha sagt dette. Jeg fant ut at hun var en forferdelig sviker, og at hun kunne forråde meg uten så mye som å blunke. Hvem roper akk, og hvem roper ved? Hvem har stritt, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløvet øynene? Jo, de som sitter lenge oppe og drikker, de som kommer for å smake kryddervin. Dette står i versen 29 og 30. Her får vi igjen et ord om og et advarsel om drukkenskap. Vi har hørt mange advarsler angående vin og kvinner, men her er det ingen sang for de. La oss lese det sist, versene 32-35. Til sist kan den bite som en slange og stikke som en giftig orm. Da ser dine øyne underlige ting, og du taler tull og tøv. Det er som om du lå midt ute på havet eller klunget deg til mastetoppen. De slo meg, men det gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne av rusen? Da vil jeg få tak i mer vin. Og det var det siste vi tok med oss i dag. Det er et slående bilde av hva alkohol egentlig kan by oss. Må du vokte deg. Takk for nå. Må Gud være med deg.